Diýple Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan buğday planyny dolandygyna aýdýar, berili çykandaý hanlary prokuratura çağırýar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'daki garındaşları polisiya çağırlar ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozar vilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri vilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğinde hükümet boğut 30. iyunda yurdun buğday planını doldurunduğuna haber verip, yurdun gündoğur sevitlerinde kopan uyrançılıklı apı tupanın ikine ulu ziyan yetirendiği aydilyan yılda ovu hocalığındaki tazi özgörtmelerin kovu netice berendiğine öngü sürdü. TDH'nın mağlumatına öre, yurtta bu yıl 1 milyon 400 min tonna buğday öndürülüptür. Emma yerli hünärmenler galla paxta planlaryna dolmakda Sovet ýyllarynda adat bolan artdyryp ýazmalaryň şinde hem uly rol oýnaýandygyny, hakykatda diýilen hasylyň ýarına goloýynyň kagyz ýüzünde alynýandygyny, şeýle ýagdaýyň un çörek gyçylygyny alyp gelýändigini gurrun berdiler. Hankongda bölünçük, agdyrylçyk we terrorçylyk boýunça aýplanýanlara ömürlik türmet tutuklyk temmitini hem göz öňünde tutýan Milli howpsuzlyk kanuny 1-nji iýulda güýje girdi. Täze kanunyň güýje girmeginden soň Hankongda polisiýa garaşdyrylygy goldap baýdagy götürip duran bir adamy tutuk etdi. Mundan wagt öte resmiýetler 1997-nji ýylyň 1-nji iýulunda Britaniýanyň Hankongy Hytaýa geçirmegi münasibetli her ýyl geçirilen demokratik ýürüýüşi hem ilkinji gezek gadagan etdiler. Emma demokratik kymmatlyklaryň tarapynda çykyş eden aktivistler ýürüýüş geçirip protestleri gadagan eden kanuna garşy çykjaklaryny aýtdylar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 30-nji iýunda çykyş edip Hytaýyň kanuny kabul etmegine garşy jogap çäherleriniň görüljekdigini duýdurdy. Evropa bilelisi hem bu kanunyň tanqidlap, munyň Hongkongyň awtonomiýasyny çäklendirýändigini aýtdy. Amerika koronavirus pandemiýasynyň ýaýramak gerimini kontrol astyna alyp bilmedi diýip, Birleşen Ştatlaryň ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli bilermeni doktor Anthony Fauci duýdurdy. Bu aýrylykda 30-njy iýunda Amerikada COVID-19 bilen bagly 10 000 täze ýagdaý ýüze çykaryldy. Doktor Anthony Fauci Amerikanın senatının komitetinin önünde eden çıkışında yağdayların hakim yaramazlaşıp bilecektiğinden aladalanyandığını aytti. Fauci Amerika'da her gün koronavirüs bilen keselleyenlerin täze 100 000 yağdayı yüze çıkarılıp başlansa muňa hayran kalmayacaktığını hem belledi. Bu ağırlıkta Evropa yurtları virusun yayramık yerimine hayalatmağı başardılar ve 1-nji iýuldan siyahatçılık çäklendirmelerini gowşadyp başladılar. Sol bir wagtda Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan virusun yayramık yeriminin ýokarylanmagy bilen ozal gowşadylan käbir çäklendirmeleri täzeden ýola goýdy. Virusun yayramak yerimini gowşatmak boýunça iş alyp barýan komissiýa ýurtda koronavirusun ýüze çykarylan tebitlerinde jeňmeçilik transportyň gatnawyny çäklendirdi. Şeýle de dinç günleri ir sagat 7-den gizli sagat 11 aralygynda üstden köp adamyň bir ýerde toplanmagyna gadagançylyk girdi. Özbek resmiýetleri ýurtda 8298 adamyň virusa ýolugandygyny we ondan 24 adamyň ölendigini habar berýärler. Gazagystanyň saglyk ministri Aleksey Tsoy koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlaryň öňüni almak maksady bilen ýurt boýunça 4 hepdelap çäklendirmeleri girdirmek teklip etdi. Gazak resmiýetleri ýurtda virusa ýolugandygyň sanynyň 21819-a ýetendigini, şeýle de ondan helak bolanlaryň sanynyň 188 bolandygyny aýtdylar. Russiýada adamlar konstitusiýa goşmaçylary girdirmek boýunça geçirilýän milli plebisitde ses berýärler. Bu goşmaçylar prezident Vladimir Putin'e yeni 2 ýezek prezidentligi dalaş etmäge we 2036-njy ýyla çylny häkimetde galmagy mümkinçilik berer. 1-nji iýulda ses berilişiň iň soňky günüdir. Saýlaw uçastyklary 25-nji iýundan açyldy. Ses berişlik koronavirus pandemiýasy döwri adamlaryň uly toplanşyklaryny çäklendirmek maksady bilen beýle uzagy çekildi. Kreml goşmaçylaryň ýurdun durnuklulygyny we howpsuzlygyny üçin etme üçin zerurdygyny aýdýar. Tanqidçiler bolsa munyň 67 ýaşly Putiniň häkimetde ömürlik galmagyny ýol açmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Putin konstitusiýa goşmaçylary girdirmegi 1 ýanwarda teklip edipdi. 10-njy martda dokumenti Putiniň 2024-nji we 2030-njy ýyllarda hem prezidentligi dalaş etmegine mümkinçilik berjek kesitleme goşuldy.